Kimin nə sualı varsa inşallah ekrana yaza bilər, soruşa bilər. Və mən bacardığım şəkildə inşallah onları Allahın izni ilə cavablandırmağa çalışacağım. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və aləlih və sahbihi və mən və alə əmmə bəd. Qardaş soruşur ki, disklərdəki dərsləri dinləməkdə elmi ağızdan götürmək sayılırmı? Bəli. Elm əhlinin danışdığı dərslərə qulaq asmaq da elmi ağızdan götməkdən hesab olunur. Çünki birbaşa səs eşidirsən və birbaşa neynirsən, onu dinləyirsən. Amma burada bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, o da qaranlıq bir məsələ qaldısa və yaxud da danışan insanın qəsdində, yəni bu da ehtimal olar deyə, bu da ehtimal olar deyə, belə bir məsələ qaldısa, mütləq o məsələni nəzərə alıb qeyd eləyib imkan daxilində həmin danışandan soruşmaq lazımdır. Ki, hətta məsələni onun dediyi kimi başa düşəsən, onun qəsd etdiyi kimi başa düşəsən. Çünki bu da möhtərəm qardaşlar, müasir və bəla məsələlərdəndir. İbn Qayyim rəhməhullah Mədərc-i Sələkində gətirir ki, deyir ki, ən böyük yəni ki, ixtilafın yayılmə səbəblərindən biri də odur ki, bir məzhəb alimlərinin dediklərini onların qəsd etmədiyi kimi başa düşülməsi. Və budur. Məsələ elməli bunu deyir, başqa şey qəsd edir və sən başqa cür başa düşürsən. Və bu da böyük problemlərin və ixtilafın səbəblərindəndir. Ona görə elm almaq diski vasitəsilə, dərs vasitəsilə, yəni ki, yazılı şeyli kaset vasitəsilə bunların hamısı elmi ağızdan götürmək mərhələsinə çatır. O mərhələdən sayılır. Dediyim, bu şərtə riayət eləmək şərtə ilə. Ki, əgər bir qəsdə xələl gətirən bir şey varsa, onda o zaman o məsələdə möhtərəz arasına onu yaz və həmin adamdan onun qəsdini soruş. Çünki bugün möhtərəm qardaşlar, biz buna müşahidik. Biz buna şahid oluruq möhtərəm qardaşlar ki, heç ağzından çıxmadığı şeylər onun adı insanlar arasında yayılır ki, filan bax bu fətvanı verir, filan bu fətvanı verir, filan bu fətvanı verir. Amma sənin özün ona zəng eləyib, ona məktub yazıb, bu şeyi öyrəndikdə görürsən ki, o deyən şayə ilə bu insanın arasında yerlə göy qədər fərq var. Və yaxud da insan bəzən ola bilər ki, quru yalan deyil, amma onun sözündən başa düşülən səhv anlayışa görə ola bilər. Ona görə bu sürüşkənlikdən qutarmaq üçün mütləq o yoldan istifadə etmək lazımdır. Doğrusunu Allah da ala bilir. Yəni, qadın enli şalvar geyinə bilərmi? Qadın enli şalvar, üstündən də elə bir ki, dizə çatası qədər uzun köynək dizə kimi və yaxud dizdən biraz aşağıya kimi don geyə bilər və yaxud da topuğa qədər təxminən sual bunun yəni ki, yadımda qalan belədir ki, qardaş elə bu haqda soruşur. Mən də sizə bayaqki cavabında ilk öncə belə başladım ki, sualı başqa şəkildə qoymaq daha uyğun idi. O da ki, soruşması ki, şəriətdə şəri hicabın şərtləri hansıdır? Və yaxud müsəlman qadın Allahı razı salmaq üçün hansı şəkildə geyinməlidir? Sual bu cür olsa, məncə daha münasib və daha uyğun olardı. Ona görə qardaşlar, ilk öncə bunu nəzərə almaq lazımdır ki, hicabda məqsəd nədir? Nəyə görə qadın hicab geyinir? Və eyni zamanda şəriətdə olan başqa əmrlərdə olan bəzi hikmətlər, yəni ki, açıq-aşkar olan bəzi hikmətlər kimi, bu hicabda da əsas hikmət nədir? Əsas məqsəd nədir? Bunu nəzərə almaq lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Deməli, ilk öncə qadının hicablı olması, hicabla əmr olunmasının əsas məqsəd qadını himayə eləməkdir. Qadını qorumaqdır. İnsan cildində, insan formasında olan canavarların şərindən. Əsas məqsəd budur. Birinci növbədə ki, qadın qorunsun, qadının namusu, şərəfi, qadının şəxsiyyəti qorunsun. Hətta möhtərəm qardaşlar, İslam dininin genişliyinə, İslam dinində olan rəhmətə, mərhəmətə baxın ki, bir kişi edərək, onu müdafiə edərək öldürülərsə, o kişi İslam dinində, o ölən insan İslam dinində şəhid sayılır. Hətta ailəsini, zövcəsini himayə edərək öldürülsə belə. Bunun hamısında, baxın möhtərəm qardaşlar, səbəb nədir? Qadının himayə olunması. Eləcə də qadının hicabla qorunmasının əlamətlərindəndir. Əgər qadın qorunmasa, hicabı tərk eləsə, şəriətə uyğun hicab geyinməsə, onda o zaman o qadın həm başqalarına, həm də özü əziyyət çəkməkdən heç vaxt canını qutara bilməz. Yaxşı, bu məsələni bildikdən sonra, eyni zamanda onu dərk eləmək lazımdır ki, hicab məsələsi adət məsələsi deyil. Hicab məsələsi istəyirəm, istəmirəm məsələsi deyil. Yəni, mən istəmirəm, belə geyinmirəm, bu məsələdə deyil. Hicab məsələsi, möhtərəm qardaşlar, din məsələsidir. Hicab məsələsi, inanc məsələsi. Hicab məsələsi, etiqad məsələsi, şərəf və namus məsələdir. Bizlərə necə namazı, orucu din olaraq nazil edibsə, eləcə də qadınlara hicab giyinmək din olaraq nazil edib. Fərq yoxdur ki, bir adam əmr eləsin ki, sən namazı tərk elə, fərq yox bir adam əmr eləsin ki, sən hicabı tərk elə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, hicabı soyunmağı əmr etmək, qadını namusundan, şərəfindən çıxartmaq demək. Ona görə qadın bunu heç vaxt tərk elə bilməz. Məmiyyət qadın daima namusunu, şərəfini bu hicabı ilə, imanı ilə qorumaq. Bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən möhtərəm qardaşlar, bu hicab deyildikdə, görəsən, dəriyi örtmək kifayətdir, yoxsa şəriətdə onun şərtləri və onun hüqumları var. Bunu nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, hicab bəzi insanların düşündüyü kimi deyil ki, dəriyi örtməsi kifayətdir. Və buna görə bunu bəhanə gətirərək, bəzilər hətta qadına icazə verir ki, qadın küçədə şalvar geyinib gəzə bilər. Nədir, nədir? Onun dərsini örtür deyir. Xeyr. Hicabda elm əhli möhtərəm qardaşlar, şərtlər qoy. O şərtlərin ən önəmlisi 4 dənədir. Birinci şərt odur ki, qadının hicabı gödək olmamalıdır. Uzun olmalıdır. Təpəsindən topuğuna kimi örtməlidir. Gödək olmamalıdır. İkinci şərti nazik olmamalıdır. Şəffaf olmamalıdır. Önəmli olan odur ki, bu məsələni fikir verin. O da odur ki, hicab adət ənənəyə baxılır. Əgər el adətinə görə hansı rəng, yəni ki, daha münasibdirsə, o rəngə uyğun geyinmək daha münasibdir. Məsələn, bəzi ölkələrdə qara rəng münasib deyil. Orada illa da qara rəng geyinmək, məsələn, məsləhət deyil. Hökumətə o el adəti, el adət ənənəyə uyğun olmaq şəkildə, yəni rəng baxımından uyğun olan şəkildə geyinməsi daha münasibdir. Deməli, buradan o çıxır ki, möhtərəm qardaşlar, hicabda olan məqsədi başa düşməyəndən sonra onda o zaman ortaya hicab sorunları çıxır. O zaman problemlər çıxır. Asi ki, bu cür olsa necə olar, bu cür olsa necə olar. Xeyr, sən bu 4 şərti götür və aldığın və geyindirdiyin hicaba bax. Faydası var, qadın əgər qara paltarı geyinib, yaşlı paltarı geyinib, hicab geyinirəm deyib, qapadar geyinəcəksə, o mənada ki, yoldan keçəndə hamı çevrilib ona baxır və bütün insanları özünə cəzb eləyir, onda o zaman o hicab sayılmır. Və yaxud da geyinirəm deyib, uzun geyinir, amma şəffaf geyinir, bu tərəfindən baxanda o tərəfi görünür. Və yaxud da dizinə kimi geyinir. Dizindən aşağı isə bədənini vəsf edən şalvar və yaxud ona oxşar şeylər geyinir. Bunların hamısında qardaşlar hicab öz məqsədini itirmiş olar. Əsas önəmli olan odur ki, qadın nə qədər örtülü olsa, nə qədər geniş paltar geyinsə, o qədər öz namusunun izini daha geniş şəkildə qorumuş olar. Və bu əsasən də həmin sualı məncə cavabı artıq üzrə çıxmış olur. O da odur ki, qadın uzun və geniş paltarın altından nə geyinir, nə geyinmir öz məsələsidir. Altından geyinilən şeyə baxılmır şəriətdə. Şəriətdə əsas ətən görünüşə baxılır. Ona görə altından qadın bəlkə də bəzi zaman şalvar ki, məsələn ki, şalvar geyinməməkdən. Külək olarsa və yaxud başqa maneələr olarsa. Bəzən də ola bilsin ki, şalvar geyinmək heç münasib deyil. Əgər məsələn şalvar geyinmək qadının cazibəliyinə gətirib çıxardarsa, hicabının cazibəliyinə gətirib çıxardarsa və insanların diqqətini oyadarsa, bu zaman onda şalvar tərk olunmalı. Deməli, burada amma hansı ki, bugünkü də moda çıxarılıb ki, qadın şalvar geyinir, istər geniş, istər dar, dizdən aşağı, dizə kimi də üstündən uzun şey geyinir. Şəriə icabı odur ki, təpədən dırnağa kimi örtməlidir, geniş olmalıdır, dar olmamalıdır, şəffaf olmamalıdır və cazibəli olmamalıdır. Qadın bunları geyinməyə çalışmalıdır imkan daxilində. İmkan daxilində möhtərəm qardaşlar, Allahdan bacardığımız qədər qorxmalıyıq. Və bununla tamamlayıram inşallah. Allah bizə işli faydalarını etsin. Salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.